Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանը վերահաստատում է նվիրված ու հավատարիմ է հայ-ադրբեջանական խաղության օրակարգին։ Թուրք-ադրբեջանական ռազմական գործակցությունը նպաստում է ՆԱՏՕ-ի հետ կապերի խորացմանը, Բաքվում հայտարարել է Յենս Ստոլտենբերգը։ Պուտինի նախագահի պաշտոնում 5-րդ անգամ վերընտրվելու կապակցությամբ շտապում են շնորհավորել դաշնակիցներն, այդ թվում Ադրբեջանի Բելարուսի առաջնորդները։ 24 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինը ստացել է ավելի քան 87% քվե։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոցյանին։
Նիկոլ Փաշինյանը ժամաները Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր կառավարության խոսնակի տեղեկություններով նա հանդիպում է Ոսկե Պար, Բաղանիս մի շարք այլ գյուղերի բնակիչների հետ, դատելով սոցցանցերում հրապարակված լուսանկարներից հանդիպումն անցնում է փակ դահլիճում։ Ռուսաստանում մարտի 15-ից 17-ը կայացած ընտրությունների արդյունքներով Վլադիմիր Պուտինը ստանում է քվեների ավելի քան 87%-ն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ամփոփվել են նաև Հայաստանի տարածքում բացված երկու ընտրատեղամասերի արդյունքները, դրանց համաձայն Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության տարածքում գործող տեղամասում Պուտինը ստացել է քվեների ընդամենը 32%-ը, զիջելով նոր մարտիկ կուսակցության ղեկավար Վյաչեսլավ Դավանկովին։ Գյումրիում բացված տեղամասում Ռուսաստանի նախագահը հաղթել է, ստանալով քվեների 58%-ը։ Առաջիններից մեկը Ռուսաստանի նախագահին վերընտրության արդիվ շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սկզբում անձամբ հեռախոսով, ապա շնորհավորական ուղերձի միջոցով։ Դրանում Ադրբեջանի նախագահը նշել է, թե Բաքվի և Մոսկվայի հարաբերությունները աչքի են ընկնում մեջբերում կայուն զարգացմամբ։ Ռուսաստանի նախագահին շնորհավորել են նաև Իրանի, Կուբայի, Վենեսուելայի, Նիկարագուայի, Հյուսիսային Կորեայի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Արևմուտքում Ռուսաստանում կայացած ընտրությունները չեն ճանաչում, Սպիտակ տան ներկայացուցիչների պնդմամբ ակնհայտորեն ոչ ազատ և ոչ ազնիվ ընտրություններ են տեղի ունեցել։ Դրանք քննադատել են նաև Եվրամիությունում, պնդելով, թե ընտրություններն անցել են մեջբերում խիստ սահմանափակ միջավայրում, որն ավելի սահմանափակ է դարձել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի իրականացվող անօրինական ագրեսիայի պատճառով։ Եվրամիության ղեկավարությունը նաև ափսոսանք է հայտնել, որ պաշտոնական Մոսկվան հրաժարվել է միջազգային դիտորդներ հրավիրել ընտրություններին, ինչը մեջբերում հակասում է Ռուսաստանի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին և զրկում է ռուսաստանցի քվեարկողներին և կառույցներին ընտրությունների անաչառ դիտարկման և գնահատման հնարավորությունից։ Շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի տարածաշրջանային այցը հարավային Կովկաս։ Մի քանի ժամ առաջ Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Թբիլիսի Վրաստանի մայրաքաղաք։ Ժամանելուց առաջ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը Զաքիր Հասանովը Ստոլտենբերգին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն իր հերթին հայտարարել է, որ Ադրբեջանի բանակի և Թուրքիայի զինված ուժերի սերտ համագործակցությունը նպաստում է Դաշնքի հետ հարաբերությունների խորացմանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և խոստացված թեմաներին դառնանք։ Երևանում է ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի կազմում Հայաստանի դաշնակից Ղազախստանի արտգործնախարարը Մուրադ Նուրթուլեյևի Երևանյան այցից մեկ շաբաթ առաջ Ղազախստանի նախագահն էր Ադրբեջանում, որտեղ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարում էր Ղազախստանն անկեղծ ուրախանում է Ադրբեջանի պատմական հաղթանակի կապակցությամբ։ Ղազախստանի առաջնորդը Շուշի, ինչպես նաև Ֆիզյուլի էր այցելել, որտեղ ղազախական պետբյուջեի միջոցներով և անձամբ Տոկաևի նախաձեռնությամբ մանկական ստեղծագործական կենտրոն է կառուցվել։ Հայաստանի և Ղազախստանի արտգործնախարարների բանակցությունների արդյունքներին և հնչած հայտարարությունների մասին Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթուլեյևի հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացրել է նաև խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Ղազախստանի արտգործնախարարը Երևանից է Հայաստանում աշխատանքային այցով, այսօր երկու նախարարները առանձնազրույց են ունեցել ապահանդիպում պատվիրակությունների մասնակցությամբ եւ ստորագրել են 2024-25 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Միրզոյանի խոսքով ինքն իր Ղազախ գործընկերոջը ներկայացրել է խաղաղության գործընթացը, դարձյալ ընդգծել Ալմաթիի հռչակագրի կարևորությունը, որով ճանաչվել են նոր անկախ պետությունների սահմանները, նշել է, որ տրանսպորտային հարցերում նոր հնարավորությունների բացահայտումը կարևոր է երկու երկրների համար էլ։
Եվ ես հնարավորություն ունեցա նաև իմ գործընկերոջը ներկայացնել այդ տրանսպորտային նոր հնարավորությունների զարգացման մեր տեսլականը, դուք գիտեք, խաղաղության խաչմերուկի մասին, մենք այսօր խոսեցինք այդ մասին, լոգիստիկ հնարավորություններ հիմնված բոլոր երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության հարգման վրա, հիմնված հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Իհարկե նաեւ իմ սիրելի գործընկերոջը ներկայացրեցի հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծին անդրադառնալով Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթլեոն նշեց, որ դա փոխլրացնող հնարավորություն կարող է լինել երկու երկրների համար եւ որ աշխատելու են, որ միջին միջանցքը լիարժեք աշխատի։
Արդ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանը ունի խաղաղության խաչմերուկ ծրագիր։ Ես կարծում եմ, որ դա չափազանց կարևոր է մեր երկրների համար։ Մենք նպատակ ունենք համագործակցել մեր գործընկերների հետ այն նպատակով, որ այս միջին միջանցքը վերջապես իրականացնի իր ներուժը ամբողջությամբ։
Միջին միջանցքը կոչվում է Տրանսկասպյան տրանսպորտային ուղի և ձգվում է Չինաստանից, Ղազախստանով, Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիա, այնտեղից էլ եվրոպական երկրներ։ Ղազախստանի արտգործնախարարը նշեց, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը կարևոր նշանակություն ունի իրենց համար։ Մուրադ Նուրթլեոն մոտ մի տարի է, ինչ Ղազախստանի արտգործնախարարն է, նախկին արտգործնախարարը Հայաստանում էր 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների հավաքին։ Ընդհանրապես Ղազախստանցի պաշտոնյաների այցերը մինչ այս ավելի հաճախ կապված էին ՀԱՊԿ-ի կամ Եվրասիական տնտեսական միության հավաքների հետ։ Արտգործնախարարների այս հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի ժամանակ, սակայն, ՀԱՊԿ-ի եւ այդ կառույցի հետ կապված խնդիրների մասին ոչինչ չասվեց։ Ղազախստանի արտգործնախարարը միայն հպանցիկ նշեց, որ կարևորում է համագործակցությունը տարբեր կազմակերպությունների ՄԱԿ-ում, ԱՊՀ-ում, ՀԱՊԿ-ում, ԵԱՏՄ-ում։ Իր հերթին Արարատ Միրզոյանը շեշտեց, որ Հայաստանի համար կարևոր է երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը տարբեր երկրների հետ։
Շրջանային գլխավոր թեմայի մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Հարավկովկասյան շրջագայությունը սկսել է Բաքվից, սա Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարի առաջին այցն է Ադրբեջան, որտեղ նա բանակցություններ է վարել նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ, հայտարարելով, որ թուրք-ադրբեջանական ռազմական գործակցությունը նպաստում է ՆԱՏՕ-ի հետ կապերի խորացմանը։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությունների ամենաակտիվ մասնակիցներից է։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է կատարում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը խթանելու գործում։ 2020 թվականի պատերազմով վերականգնելով տարածքային ամբողջականությունը եւ անցյալ տարվա աշնանային հատուկ գործողությամբ վերահաստատելով ինքնիշխանությունը, երկիրը պատրաստ է հարևանի հետ խաղաղության։ Այս թեզերն է հնչեցրել նախագահ Իլհամ Ալիևը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպմանը։
Conflict was resolved by military political means. We used our right for self-defense based on UN Charter.
Հակամարտությունը լուծվել է ռազմաքաղաքական եղանակով։ Մենք օգտագործել ենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ երաշխավորված ինքնապաշտպանության իրավունքը եւ այսօր մենք Հայաստանի հետ խաղաղության շուրջ ակտիվ բանակցություններ ենք վարում, ասել է Ալիևը։
And today we are in an active phase of peace talks with Armenia.
Նրա խոսքով 28 տարվա ընթացքում բանակցությունները արդյունք չեն տվել, բայց պատերազմից հետո ի հայտ է եկել վերջապես խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն։
But now, as a result of restoration of territorial integrity of Azerbaijan, we are very close, I think, and I hope to have a breakthrough.
Բայց հիմա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության վերականգնման արդյունքում մենք շատ մոտ ենք, հուսով եմ, մոտ ենք այդքան սպասված խաղաղությանը, ասել է Ալիևը.
That will mean that peace will come to the Caucasus and long awaited peace.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Գովեստով է խոսել Կոսովոում եւ Աֆղանստանում ադրբեջանցի խաղաղապահների առաքելությունների մասին, նշել է, որ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր է, վերջիններից է հեռացել Աֆղանստանից։ Ադրբեջանը գազի մատակարարումներով նպաստում է ՆԱՏՕ-ի եւ այլ երկրների էներգետիկ անվտանգությանը։ Նա անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խնդրին, նշելով, որ խաղաղությունը տարածաշրջանում չափազանց կարևոր է ոչ միայն այդ տարածաշրջանի ժողովուրդների, այլև ավելի ընդարձակ Ռումով, Սևծովի շրջանի եւ Հյուսիսատլանտյան անվտանգության համար.
Armenia and Azerbaijan now have an opportunity to achieve an enduring peace after years of conflict.
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հիմա ունեն երկարատև հակամարտությունից կայուն խաղաղության անցնելու հնարավորություն։ Խրախուսում եմ ձեզ օգտվել այդ հնարավորությունից Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, ասել է Ստոլտենբերգը։
And I can just encourage you to seize this opportunity to reach a lasting peace agreement with Armenia.
Ադրբեջան կատարած այս ընթացքում նա հանդիպել է նաև արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Զաքիր Հասանովի հետ։ Այս ավարտվել է Ստոլտենբերգն արդեն Վրաստանում է, իսկ վաղը կժամանի Հայաստան։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանը ժամանում մի ժամանակահատվածում, երբ ծայրաստիճան լարված են Երևանի եւ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ռազմավարական հակառակ կորտ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Հայաստանը հայտարարում է, փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգությունը, ցանկանալով մերձենալ նաեւ Եվրամիությանը, Բրյուսելի եւ Երևանի հարաբերությունների դինամիկան, ինչ այդ արդեն կարելի է աննախադեպ որակել, Ազատություն TV-ի տաղավարում հայտարարել է փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանդինովը։ Անյանը լսենք Հրերթ Համրազյանի հետ հարցազրույցից մեկ հատված։
Եվրոպական խորհրդանը պատմական բանաձև ընդունեց Հայաստանի համար, բանաձևում նշված է, ես մեջ բերեմ, եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի տեխնատրոյի կարգավիճակ ստանալու համար եւ շարունակի իր ժողովրդավարություն համապնդող կայուն բարեփոխումների ճանապարհը, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիության Հայաստան հարաբերությունների փոխակերպման փուլի համար։ Պարոն Կոստանյան, հայտ ներկայացնելու է Հայաստանը, թե ոչ։
Կարծում եմ այս հայտարարությունը, որ ընդունվեց Եվրոպական խորհրդանի կողմից, ուղիղ պատասխաններ ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանի հենց Եվրոպական խորհրդանում ունեցած ելույթի, որով ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ այնքան, որքան Եվրամիությունը ինքը հնարավոր կհամարի, եւ մենք վերջին ամիսների ընթացքում տեսնում ենք, որ օրակարգը համագործակցության բավականին ընդլայնվել է։ Գիտեք, որ Հայաստանը տեղակայվել են արդեն շուրջ 1 տարուց ավել Եվրոպական միության մոնիտորինգային առաքելությունը, այս պահին ընդառնում են քննարկումներ Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրամիության միջեւ վիզաների ազատականացման շուրջ, Եվրոպական խաղաղության գործընկին Հայաստանին հասանելիության վերաբերյալ, հայկական ապրանքների եվրոպական շուկա ավելի դյուրին մուտքի վերաբերյալ եւ ըստ էության այն դինամիկան, որը մենք ունենք այսօր Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, կարելի է աննախադեպ որակել, եւ հենց այս գործիքների, որոնց մասին ես քիչ առաջ նշեցի, սրանց ուղղությամբ դրական զարգացումները թույլ կտան նաեւ առաջ շարժվել եւ ավելի հավակնոտ օրակարգերի մասին խոսել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասաց, որ Հայաստանում պետք է լայն հասարակական քննարկումներ սկսել, ավելացնելով, որ սա միայն կառավարության խնդիրը չէ, Եվրամիության անդամակցության գործընթացը պետք է նաեւ հասարակությունը քննարկի։ Պարոն Կոստանյան, մի տեսակ սառը չէր վարչապետի արձագանքը, թե այդ զուսպ մեկնաբանության պարզապես քաղաքական զգուշավորության, պրագմատիզմի դրսևորում էր, ինչպես կգնահատեք։
Բացարձակ Սարոչեի համարի նման ձևակերպումները, որովհետև այսպիսի որոշումները, որոնք շատ կարևոր են հենց Հայաստանի Հանրապետության ապագայի եւ ընդհանրապես աշխարհում մեր դերի վերաբերյալ, կարծում եմ լայն քննարկումների առիթ պիտի հանդիսանան, եւ հենց ժողովրդավար պետությունների հատուկ է նման քննարկումներ ունենալը, Եվ ըստ էության այդ քննարկում կարող ենք տեսնել, որ արդեն մի քանի օրի ընթացքում սկսվել է փորձագիտական շրջանակները, սովորական քաղաքացիները խոսում են, և վստահաբար այս խոսակցությունը էլ ավելի մեծ ծավալներ կստանա։
Հարգելի ունկնդիրներ, փոխարտ գործնախարարի հետ այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը դու կարող եք դիտել Ազատության կայքէջում կամ մեր YouTube-յան էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հաշվում ենք միջազգային գլխավոր թեմայի մասին՝ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների արդյունքների 24 տարի երկիրը ղեկավարող Պուտինը ստացել է ավելի քան 87% քվե, Կրեմլի ղեկավարի հաղթանակի կապակցությամբ շտապում են շնորհավորել դաշնակիցներն, այդ թվում Ադրբեջանի, Բելարուսի, Իրանի առաջնորդները, սա կլինի Պուտինի պաշտոնավարման 5-րդ ժամկետը, որը կավարտվի 2030 թվականին։ Այս ընտրությունների արդյունքներն էլ համարվում է ռեկորդային նախորդ քվեարկություններում, ամենաբարձր քվեն, որ ստացել է Պուտինը, 76% էր։ Ռուսաստանի երկարամյա առաջնորդից բացի քվեաթերթիկում ևս 3 տեխնացուի անուն կար, որոնց մասնակցությունը փորձագետները ձևական են գնահատում, Պուտինի իրական քաղաքական հակառակորդները կամ բանտում են, կամ մարտերկրում, կամ մահացած։
Которые не жалеют себя. В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России.
Հաղթանակ ռեկորդային ցուցանիշով եւ մասնակցությամբ այնպես, ինչպես Կրեմլն էր ծրագրավորել, այսպես են լրատվամիջոցները բնորոշում Ռուսաստանի նախագահի 3 ավարտված ընտրությունները, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը 5-րդ անգամ հաղթանակ տոնեց, ստանալով ավելի քան 87% ձայն։ Արդեն 2-րդ տարին Ուկրաինայի դեմ պատերազմող առաջնորդին սա հնարավորություն կտա ղեկավարել երկտերությունը ևս 6 տարի, ինչից հետո Պուտինը իշխանության երկարակեցությամբ կգերազանցի անգամ սովետական բռնապետ Իոսիֆ Ստալինին։ Գիշերը, երբ հրապարակվեցին պաշտոնական տվյալները, Պուտինը բացահայտ ասաց. Այս հաղթանակը նոր թափ կհաղորդի իր խոսքով ռազմական գործողությանը։ Քվեարկությունից ամիսներ առաջ դեռ Մեդուզան հողմանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Կրեմլը ամեն ինչ անելու է, որ Պուտինը այս անգամ 80%-ից ավելի ձայն ստանա։ Դրա համար ըստ լրագրողական հետաքննության պետական համակարգի աշխատակիցներին պարտադրվել էր ակտիվորեն մասնակցել քվեարկությանն ու հավելյալ ձայներ ապահովել։ Արդյունքում ըստ պաշտոնական աղբյուրների մասնակցության ցուցանիշը 3 անցել է 74%-ից։ Եթե հավատանք Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, քվեարկությունը աննախադեպ ակտիվ է եղել անգամ Ուկրաինայի հետ սահմանակից շրջաններում, որտեղ ընտրության 3 օրերի ընթացքում հրթիռակոծությունները չէին դադարում։ Ուկրաինայից բռնազավթված շրջաններում էլ ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների Պուտինը ստացել է ավելի քան 90% աջակցություն։ Արևմտքում այս ցուցանիշները մեղմ ասած կասկածելի են որակում։ Այս քվեարկությունն ակնհայտորեն ոչ ազատ էր, ոչ էլ արդար, հաշվի առնելով, որ պարոն Պուտինը իր ընդդիմախոսներին բանտերն էր նետել, մյուսներին էլ թույլ չտվեց առաջադրվել, հայտարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին, նույնն է պնդել նաև Եվրամիության արտգործնախարարը։ Արևմտյան որևէ երկրի առաջնորդ մինչ այս պահը Պուտինին չի շնորհավորել։ Փոխարեն առաջին շնորհավորական ուղերձն է հղել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, ում լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դրվել Միացյալ Նահանգների կողմից։ Պուտինին շնորհավորել են նաև Չինաստանի, Իրանի նախագահները, Կուբայի, Նիկարագուայի, Բոլիվիայի, Հոնդուրասի, Հյուսեյն Կորեայի և Մյանմարի ղեկավարները, որոնց հետ Մոսկվան սերտորեն համագործակցում է զենքի մատակարարման ոլորտում։ Նախկին խորհրդային միության երկրներից այս պահին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի առաջնորդները, իսկ Բելարուսի ավտորիտար նախագահը հեռախոսով է շնորհավորել։
Դառնանք Հայաստան-Ռուսական ռազմական բազայի ոստիկանության կողմից Գյումրիում ձերբակալված ռուսաստանցի գործի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք, հիշեցնենք 39-ամյա ռուսաստանի քաղաքացին Հայաստան էր փախել, բայց ռուսական ռազմավազային ներկայացուցիչները նրան օրը ցերեկով Գյումրիում ձերբակալելու Ռուսաստան են տեղափոխել, սակայն հայաստանյան իրավապահ մարմինները հանցակազմ չէին գտել այս միջադեպում։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Ինչ ստուգողական միջոցառումների մասին է հայտարարում դատախազությունը, եթե մեկ ամիս առաջ է եզրահանգել Գյումրիում փողոցից առևանգված ռուսական ռազմաբազայում մի քանի օր իր կամքին հակառակ պահված, ապա ռուսական բանտ ուղարկված Դմիտրի Սետրակովի հետ տեղի ունեցածը հանցագործություն չէ։
Ինձ թվում է, թե բոլոր գերատեսչությունների փոխարեն որոշումները կայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհանրապես հատկապես իրավապահ մարմինների դեպքում, ուժային կառույցների դեպքում, և որևէ մի դատախազ չէր համարձակվի այլ հայտարարություն անել, թեև զուտ իրավական առումով գործը կարճված է, սուտ հայտարարություններ։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված 39-ամյա տղամարդը փախուստի էր դիմել և ռուսական իրավապաշտպանների օգնությամբ հասել Հայաստան մեկ շաբաթ չանցած նրան Գյումրիի փողոցներից մեկում առևանգել էին ռազմաբազայի աշխատողները մեղադրանք ներկայացրել դասալքության համար։ Թեմային մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետն էր անդրադարձել ֆրանսիական հեռուստաալիքի հետ զրույցում, հայտարարել, թե անհանգստացած է Սետրակովի հետ տեղի ունեցածից և որ հիմա հետաքննություն է անցկացվում պարզելու մանրամասները։
Nous avons beaucoup préoccupé, nous avons été
Դեպքի վերաբերյալ ահազանգ է եղել, հետաքնություն ենք անում, եւ եթե պարզվի, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես դուք եք ասում, դա իհարկե որոշակի հետևանքի պիտի բերի։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել առայժմ։